Малахия пайғамбер кітапы Закария кітапынан соңғы орында ерләштірілін. Малахия пайғамбер ады перешті Худайың илчісі дейін манені аңлатияр. Ол еврейлерің пайғамберлері болып, оның тиредашлары Худайың емірлеріні берча етменлерінде олорың әденлеріні әшкер едіпті. Бойын егмеян диктуш халқы Худай Малахия пайғамбер арқалы соңғы кезек көне ақт кеплеріні ятларына салияр. Малахия пайғамберің аның қайсы дөуірді яшап кечені бізі мәлім дәл. Тақминлары көрі Малахия пайғамбер Хаккей ва Захария пайғамберлерден 100 йыл соң яшан. Ве ол Езра Нахамия пайғамберлерің замандашы болон. Шоның үчін хем оның яшап кечені вақты тақминан иямымыздан өң 450-400-нші йыллара доғыр келер дейерлер. Бұл вақтларда Яхуди халқының ғалан есірлері есірліктің ғайтып келен вақтлары дей. Ғалан есірлер иямымыздан өң 539-нші йылларда Хаккей ве Закария пайғамберлерің башчылығында ғайтып келер. Ве ибадатхана ғайта дікленер. Иямымыздан өңкі 520-516-нші йылларда болса, 60 йыл кечіп Езра келер ве халқың милли хаятыны дікелтер. Оннан 13 йыл кечіп болса, Нахамия пайғамбер келіп, Иерусалим диварларының вейран болан бөліклеріні дікелтмәге баш болер. Шоның үчін Малахия пайғамбер келінінші, яхудилер өз ватанында 100 йыл яшаптылар. Шоңа серетмен халқ Худайың үйіне дегішлі хорматсызлық білем середияды. Құрбалық едішлері авалқы Худайы айдан қадаларына есасланып, кечірілмейді. Руханилар хем юнекей бір хызмат едерлер. Халқ өңкісі ялы садықлық білен үшір айырмейді. Башқа оғыншылар білен қошылып, авалқы күнелі дәп дәстүрлеріні берча едіп юриярлар. Шол көрінішті Худайың халқы өз адатларынан, Худай берен қанун қадаларынан четі чықып кетті. Малахи пайғамбер болса, Масихың келіші хаққында велелік едіп, Худайың хөкім күні яқынлығыны хаққында дұйдыранды. Малахи пайғамбер өз кітапында Якуб ве Есаудан келіп чыққан халқ хаққында айдар. Бұл екі халқ хем Бабыллар тарапынан вейран едилен. Соң Исраил халқы қайта дикелен болса да, Эдем халқы вейран болонын челли қалды. Халқың Худай үйіне құрбанлық етмек үчін хасса кемчілігі бар болон хайваллары кетіріп, Худайы нәгіле един. Шол бір вақта өз патшаларына бұндан яхшырақ соғатлар кетірен. Малакия халқың Худайы дегішлі не доғры херекетіні көріп, бір күн келіп, хемме халқылар Худайы сежде едішіні өңіннен айтты. Исраил халқы руханилары халқы Худайың йолыннан йөрімеге, Худайың канун қадаларына өретмеге тайынланан болса да, бірінші болып оларын өзлері Худайы хұрматсызлық еттілер. Олар өзлеріні егірілігі, едепсізлігі әдет едіп алдылар. Халқ арасында руханиның сөзінің қадыр қалмады. Исраил халқы еркеклері өз аяллары білен айрылышып, башқа діндегі аяллары үйленділіп. Малахия пайғамбердің айдышынша бір күн келіп Худай, оларың Худайың қанунларына бойын егмекті нәмі пейда деген кеплеріне дегішілі жоғап қайтарияр. Малахия пайғамбер үшір бермеслігі Худайдан оғырламақ дейіп айдар. Халқ оң кісиялы Худайя инанмайар. Малахия пайғамбер болса олары қарап, дұрың ве көреңіз. Худай соңында өзінің садықлығыны көркезер дейді.